Στροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα κύριε Τσιόδρα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι απορρίφθηκε το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη για να ορκιστεί δήμαρχος Χυμάρας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν θα δώσει άδεια ορκομοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο Χυμάρας, δίνοντάς του το δικαίωμα μέσα σε 15 μέρες να κάνει έφεση της απόφασης. Ήθελα να ρωτήσω με αφορμή αυτό το γεγονός. Η Ελλάδα θα συνενέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας ακόμη και αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του Μπελέρη?
Καταρχάς πρέπει να πω το εξής, ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν επετράπει μέχρι σήμερα στον κ. Μπελέρη να ορκιστεί, ανεξαρτήτως της ουσίας της δικής, που και εκεί όπου, ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας έχει πει ότι έχει χρηματιστεί μάρτυρας. Έχει καταγγελθεί επισήμως αυτό. Η Ελλάδα έχει πει ότι συνδέεται άρρηκτα η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Μέχρι τώρα δεν τηρούνται. Το έχουμε θέσει σε ευρωπαϊκά συμβούλια, το έχουμε θέσει σε όλους τους τόνους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άρρηκτα με την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων.
Πάντως η Ελλάδα συνένεσε στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα για το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πει ότι είναι υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βάλει όμως κάποιες προϋποθέσεις. Και μία από τις προϋποθέσεις είναι η τήρηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Σε αυτό το ζήτημα θα επιμείνει.
Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, όπου για πρώτη φορά θα ισχύσει η επιστολική ψήφος, διευκολύνοντας την ψήφο τόσο των ομογενών όσο και πολλών κατηγοριών ψηφοφόρων που ζουν στην Ελλάδα, για τους οποίους η φυσική παρουσία στις κάλπες δεν είναι εύκολη. Είναι η επιστολική ψήφος απάντηση στην αύξηση της αποχής? Για τις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου νομίζω ξεπέρασε το 47%.
Κοιτάξτε, από μόνη της όχι, αλλά σίγουρα είναι μία απάντηση. Λέω από μόνη της όχι, γιατί το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι ένα βαθύτερο πολιτικό θέμα. Άρα έχει να κάνει με αυτό και πόσο νιώθει την ανάγκη κάποιος να πάει να ψηφίσει, θεωρώντας ότι μέσα από αυτό κρίνονται πάρα πολλά σε σχέση με τη δική του πατρίδα και τη δική του. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το να διευκολύνεις κάποιους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί τον Ιούνιο είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα. Θα έχουν πάει στα νησιά για τον τουρισμό. Άλλοι οι οποίοι είναι μακριά. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Οι οποίοι θα ήθελαν να ψηφίσουν, όμως δεν τους το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους. Σε αυτούς τους πολίτες, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα δια της επιστολικής ψήφου να συμμετέχουν στην διαδικασία. Από εκεί πέρα, στο ζήτημα της αποχής, όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι τεχνητό. Το λέω γιατί υπάρχουν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οποίοι δεν είναι ζωή. Πολλοί. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τώρα να ξεκαθαρίσουν κατά κάποιο τρόπο μέχρι τέλος Ιουνίου οι εκλογικοί κατάλογοι. Όποιος έχει ένσταση, βεβαίως συνέχεια μπορεί να την καταθέσει όταν είναι υποδιαγραφή και έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Γιατί εμφανίζεται 500.000 παραπάνω ο πληθυσμός της Ελλάδας άνω των 75 από ό,τι είναι στην απογραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δεν είναι πραγματικό. Αυτό δεν απαντάει βέβαια στο ζήτημα της αποχής. Έτσι που είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά είναι και αυτός ένας παράγοντας που αφορά περίπου ένα 8% του εκλογικού σώματος.
Έχει ακουστεί ότι θα είστε κι εσείς υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Έχετε μπορείτε να το σχολιάσετε?
Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό, ανακοινώνονται με την προκήρυξη των εκλογών. Αυτό είναι πολύ νωρίς και σε καμιά περίπτωση εγώ προφανώς δεν θα μπορούσα να ανακοινώσω υποψηφιότητα. Είπα και πριν ότι η ανακοινώση του εξοδελφού είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού, όχι δική μου.
Μια και μιλάμε για την επιστολική ψήφο, γιατί δεν νομοθετείτε ώστε η επιστολική ψήφος να ισχύει και στις εθνικές εκλογές, πέρα από τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα?
Γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα και τεχνικής φύσεως τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο σε όλη την επικράτεια με 42 υποψηφίους, ώστε εύκολα κάποιος μπορεί να επιλέξει. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν εγγράφεται κάποιος θα πρέπει να εγγραφεί σε μια εκλογική περιφέρεια. Τώρα σε ποια εκλογική περιφέρεια είναι, με ποιους υποψηφίους και πώς ψηφίζει εκεί και που πηγαίνει ψήφια, έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες πολύ, πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ κατάγω από την Αρκαδία. Στις ευρωεκλογές ένα είναι το ψηφοδέλτιο και στην Αρκαδία και στην Αθήνα. Στις εθνικές εκλογές είναι άλλο στην Αθήνα, άλλο στην Ανατολική Αττική, άλλο στην Αρκαδία, άλλο στα Γραβενά, άλλο στην Κρήτη. Ως εκ τούτου είναι πάρα, πάρα πολύ πιο δύσκολο και τεχνικά να το κάνεις. Αλλά θα μελετήσουμε όλους τους τρόπους έτσι ώστε στο μέλλον να γίνεται και στις εθνικές εκλογές.
Πάντως άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν λύσει προπολού αυτό το ζήτημα.
Κοιτάξτε, πάμε βήμα-βήμα. Θυμάστε ότι μέχρι το καλοκαίρι δεν δινόταν καν δυνατότητα στους αποδήμους να ψηφίσουν και υπήρχαν τόσο μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, ώστε ένας μικρός αριθμός τελικά έφτασε μέχρι την κάλπη. Κάναμε το βήμα με τη νέα Βουλή να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα σε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να μπορούν να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους. Κάνουμε το δεύτερο βήμα τώρα σχετικά με τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφους της εκλογές. Νομίζω θα γίνουν και τα επόμενα βήματα στην σειρά αφού λυθούν αυτά τα ζητήματα που σας είπα. Η πρόθεση είναι πάντως να προχωρήσουμε. Και γιατί όχι στο μέλλον να προχωρήσουμε και στην ηλεκτρονική ψήφο, έτσι ώστε να γίνουν τα πράγματα ακόμη πιο εύκολα.
Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο, πιστεύω, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Άλλοι μπορεί να το βλέπουν
λοιπόν,
διαφορετικά.
Εντάξει, αλλά ένα βήμα κάθε φορά.
Τώρα, ας έρθουμε στα πιο πρόσφατα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας στα γήπεδα, όπως το κλείσιμο των γηπέδων στους φιλάθλους για το επόμενο δίμηνο. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι τιμωρούν τους φιλάθλους που έχουν διαρκείας και τις ομάδες που δεν εμπλέκονται στα επεισόδια. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι όλοι οι φιλάθλοι θέλουν να γίνονται οι αγώνες χωρίς να νιώθουν ότι κινδυνεύουν. Θέλω να παρακολουθούν ποδόσφαιρο το οποίο να μην υπόκειται σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, να μην υπάρχει αθλητική βία. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επικροτεί η μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων που θέλει να χαίρεται το άθλημα. Ως εκ τούτου καταλαβαίνω το ότι έχει πληρώσει και κάποια εισιτήρια, το ότι θα μείνει κάποιες εβδομάδες εκτός των γηπέδων, όμως νομίζω ότι αυτό έρχεται ως αντιστάθμισμα της προσπάθειας που κάνει η πολιτεία σε συνεργασία με τις ΠΑΕ προκειμένου να σταματήσουν αυτά τα θλιβερά φαινόμενα τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, με ανθρώπους να επιτίθενται στην αστυνομία, με ανθρώπους που να λειτουργούν ως συμμορίες και όχι ως ομάδες φιλάθλων. Και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι σύσσωμη αθλητική οικογένεια πρέπει να είναι υπέρ των μέτρων προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση την οποία βλέπουμε. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι δεν αφορά μόνο ένα σωματείο, μόνο ένα σύλλογο η όλη ιστορία. Έχετε δει τα τελευταία χρόνια, είχαμε νεκρό στη Θεσσαλονίκη, είχαμε νεκρό στη Φιλαδέλφεια πριν από μερικούς μήνες, είχαμε νεκρό το τελευταίο διάστημα. Και αυτά δεν έχουν να κάνουν, όπως ξέρετε, με τον αθλητισμό. Δεν έγινε κάτι δηλαδή μέσα σε ένα αθλητικό χώρο. Έγινε από ομάδες οι οποίες λειτουργούν εκτός αθλητικών χώρων και δεν λειτουργούν ως υποστηρικτές ενός σωματείου, αλλά λειτουργούν περισσότερο ως εγκληματικές οργανώσεις ή ως συμμορίες.
Πάντως, οι ίδιοι οπαδοί, οι οποίοι πρωταγωνιστούν εδώ στα επεισόδια, κάθονται σούζα όταν οι ομάδες τους συναντιούνται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο εξωτερικό, όπως τον τελικό της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ το 2009 στο Βερολίνο. Μερικοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι εκεί εφαρμόζονται οι νόμοι, ενώ εδώ όχι. Μήπως τελικά είναι απλό θέμα εφαρμογής των νόμων από την πολιτεία?
Κοιτάξτε, είναι όπως το είπατε. Κάνουν όλες αυτές τις φασαρίες ή δημιουργούν επεισόδια ή εκτός αγωνιστικών χώρων ή στο ιστορικό, σε αγώνες που γίνονται για το πρωτάθλημα εδώ. Ο στόχος είναι ποιος, σε αυτό το διάστημα, να μην είναι ένα νεκρό διάστημα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, αλλά να μπουν κάμερες που έχει δεσμευτεί και δεν έχει γίνει σε όλα τα γήπεδα μέχρι τότε, να υπάρχει ταυτοποίηση και σε αριθμημένες θέσεις των φιλάθλων, προκειμένου οι ίδιες πάει να συμβάλλουν σε συνεργασία βεβαίως με την πολιτεία προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Όπως είπατε πολύ σωστά, σε αγώνες έξω, σε αγώνες που αφορούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν αντιμετωπίζουν τους επεισόδια, επειδή θεωρούν θα πέσει καμπάνα. Και εδώ θα πέσει. Και δεν θα περιμένουμε την αθλητική δικαιοσύνη, όσο έχουμε πει, ακόμα και με διοικητικές αποφάσεις. Και με διοικητικές αποφάσεις θα έχουμε ποινές σε περίπτωση παραβάσεων. Η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Πήγαν σήμερα δύο υπουργοί στη δικαιοσύνη προκειμένου να κινηθεί για να αντιμετωπιστούν ομάδες οι οποίες λειτουργούν ως συμμορίες και λειτουργούν οργανωμένα. Να δούμε αυτές οι ομάδες το πώς λειτουργούν, ποιοι είναι αυτοί οι περιβόητοι καθοδηγητές, οι οποίοι κατήγγυλαν και στα τελευταία επεισόδια που είχαμε, από πού χρηματοδοτούνται, ποιοι με δηλώσεις τους τροφοδοτούν όλη αυτή την κατάσταση. Όλο αυτό είναι ένα πλέγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, να μπορεί να πάει με την οικογένειά του στο γήπεδο και να μην φοβάται ότι θα του έρθει μια ρουκέτα στο κεφάλι ή ότι θα φύγει τραυματισμένος ή έχοντας χάσει τη ζωή του, όπως δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει.
Κύριε Τσιόδρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.